bos días a todos. En primer lugar, quero pues, agradecer a Consellería de Medio Rural, especialmente a Xencia Galega de Desenvolvemento Rural, por terme convidado a participar nesta xornada para o estudo da Lei de Recuperación da Terra Agraria, unha lei que desde a Fundación Juana de Vega consideramos que é unha lei moi ambiciosa, que pretende pues, nada máis e nada menos que poñer en valor un activo productivo de primeiro nivel do rural de Galicia que non temos axeitadamente aproveitado, non? E que permitirá pues, aumentar a base territorial das nosas explotacións agrícolas e gandeiras e tamén desenvolver actividades económicas productivas no rural xerando emprego e riqueza. É certo, a lei é ambiciosa, contempla amplios instrumentos para a movilización e recuperación das terras agrícolas. Alguns deles hai que leválos a cabo con un elevado consenso, polo tanto, os resultados desta lei, sin duda, van estar moi condicionados porque todos os implicados no desenvolvemento e na aplicación desta lei traballemos da man para que sea unha realidade que poda axudar a transformar os espazos rurais de Galicia. Como sabedes, a Fundación Juana de Vega é unha entidade moi peculiar, constituída fai 149 anos, bueno, ben, estamos de aniversario, 150, casi nada, seguimos traballando a prol do desenvolvemento rural co patrimonio que nos deixou a nosa fundadora, pois, no ano 1872. Facémolo a través de diversas iniciativas que teñen por objetivo seguir traballando a prol do desenvolvemento rural de Galicia. Dito isto, a mí tócame falar nesta xornada do que é o Observatorio da Mobilidade de Terras de Galicia. Se vou centrar a miña intervención en 4 apartados, non? Unha referencia a cales son os antecedentes do Observatorio de Mobilidade, Observatorio de Terras de Galicia, cales son os obxectivos dese observatorio, as actividades que se desenvolven ou que se poden desenvolver no marco da Lei de Recuperación por parte do observatorio, e despois tamén o observatorio que aparece recollido e institucionalizado dentro da propia Lei de Recuperación. Por tanto, o antecedente deste observatorio da Terra de Galicia pois está nun traballo impulsado xa no ano 2013 pola Fundación Juana de Vega en colaboración coa Xencia Galega de Desenvolvemento Rural que lle chamamos Propiedade, Movilidade de Terras a Valorización Territorial, un traballo que financiamos tanto a Fundación como a GADER e que desenvolviu o grupo de investigación da Universidade de Santiago Laboratorio do Territorio. Os obxectivos deste proxecto era basicamente coñecer como funcionaban os mercados de terra en Galicia e a súa dinámica en relación co sector agrario, identificar tamén os posibles obstáculos, xa que os había o funcionamento axeitado dos mercados de terras, e, sobre todo, unha cuestión que considerábamos prioritaria tamén, que era identificar as posibilidades de mellorar a coordinación institucional entre distintas, dentro da mesma administración autonómica, pois hai organismos con distintas competencias, pero que xestionan información sobre as terras en Galicia, pero tamén fora do ámbito da administración autonómica. Por lo tanto, o que se trataba era de ver algún mecanismo de coordinación que permitise compartir esa información para poñela a disposición da xente, tanto dos decisores públicos como privados, para mellorar, sin duda, a transparencia dos mercados de terra. No marco deste proxecto, pois que abarcaba un período de estudio do ano 2008 a 2013, analizáronse pois, o total de transaccións de fincas rústicas realizadas en Galicia a nivel de todos os concellos de Galicia, unhas 198.000 transaccións que resultaron das declaracións suministradas no marco deste convenio por a Xencia Tributaria de Galicia a través das declaracións do Imposto de Transmisións Patrimoniales e Actos Xurídicos Documentados. Analizamos tamén a cantidade total de superficie transferida e definimos a partir desa información o que lle chamamos tasa de transferencia ou tasa de mobilidade, que non é outra cousa que ver a área que se obxeto de compraventa de fincas rústicas nun concello dividido polo total da superficie rústica do concello, descontado, eso sí, a superficie ou a área dos montes comunais, dos montes veciñais en man común no concello. Tamén, lóxicamente, todo o que ten que ver cos prezos e a súa evolución, tanto para terra agraria como terra agrícola, perdón, terra de monte e terra de manto, non? E despois tamén se fixeron uns mapas representativos da distribución xeográfica de ambas variables, tablesa de mobilidade, tasa de transferencia e de prezos, non? Podemos utilizar multitud de datos, non? Datos facilitados polo FOGA, esas datos facilitados tamén pola Axencia Tributaria, que dicían que 198.000 transaccións no período 2008-2013, tamén datos da propia Dirección Xeral de Agricultura, bueno, de Gandaría e Industrias Agroalimentarias, do Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia, e despois os datos propios da estrutura, anquisa estrutura das explotacións agrarias, do censo agrario, tanto do Instituto Nacional de Estadística como do Instituto Galego de Estadística, e, sobre todo, tamén unha fonte que tiña a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural a través do Banco de Terras, que era o rexistro das declaracións que había que facer obligatoriamente das transaccións realizadas en zonas de especial interés agrario, que foi derogada esa obriga como consecuencia da aprobación da Lei 6/2011 de Mobilidade de Terras, a que facía referencia a Alejandro, non? Eso permitiu-nos obter algúns resultados, non? Permitiu-nos construir, pois, a evolución dos precios no período de estudio 2008-2011, onde vemos que o precio da terra agrícola duplica ao precio da terra forestal e de mato, e tamén a taxa de mobilidade ou taxa de transferencia para distintas tipologías de terra agrícola, forestal e de mato, non? E no canto das taxas de transferencia sale información moi interesante, que é a mobilidade. Terras canta, terra se move nun ano en Galicia de rústica sobre o total de rústica dos concellos. Sabemos que as taxas de mobilidade ou taxas de transferencia son máis elevadas na metade norte de Galicia, e tamén os precios son máis baixos na metade oriental, non? De Galicia, sendo máis altos toda na franxa atlántica e naquelas zonas principalmente onde a densidade de poboación é máis elevada, o que suxire que poden estar influenciados en certa medida polos procesos e as expectativas de urbanización. En calquer caso, os precios son máis baixos en xeral nesta parte norte, que coincide coa zona máis dinámica desde o punto de vista produtivo agrario, generalmente coincidente con aquelas explotacións que son intensivas no uso da terra, principalmente as explotacións de vacún de leite, que se concentran principalmente nesta zona marcada con azul, o que suxire que os mercados están funcionando, os mercados de terra están funcionando mellor ali onde existe unha maior dimensión e uso intensivo da terra por parte, neste caso, das explotacións gandeiras de vacún de leite de Galicia, non? No marco deste traballo detectamos tamén algúns obstáculos, era un dos objetivos, non? Era evidente, todos podemos pensar que era así, pero non había datos que contrastasen hasta esa data, que as fincas pequenas son máis caras e menos móviles. Do análisis de todas as transaccións de transmisións patrimoniales da Axencia Tributaria do período 2008 ao 2011, viuse claramente que o precio por metro cuadrado das fincas rústicas era superior canto máis pequenas eran as parcelas. E despois tamén outro dato relevante, que tamén se dá no arrendamento, é que as explotacións que teñen interese ven na compraventa ou ven no aluguer, o que procuran é parcelas superiores á media de Galicia, e sobre todo parcelas superiores as que xestionan eles habitualmente nas súas explotacións. No marco deste traballo non só se analizaron datos suministrados, senón que tamén se fixo unha amplia anquisa a sectores productivos e incluso a propietarios de terra, non? Percibiuse tamén que a cotitularidade ou asentismo o que provoca son precios máis baixos. É dicir, aqueles concellos onde había máis titulares catastrales que habitantes, os precios das terras eran máis baixos. E tamén, naquelas parcelas que había máis de un titular, as transmisións desas parcelas tamén ofrecían, pois realizábanse con precios máis baixos. É unha cuestión que nos saliu nas enquisas realizadas no marco do traballo, pois é que a terra é percibida como un activo económico especial. E hai unha preferencia clara polo arrendamento, e isto reflíctese tamén no caso de demandantes de terras, explotacións gandeiras enquisadas no marco deste traballo que manifestaron foi que os precios de compraventa eran percibidos como caros, tamén os precios do arrendamento, e para ampliar a base territorial das súas explotacións preferían recurrir fundamentalmente a procesos de arrendamento. Polo canto, dos propietarios, esa preferencia polo arrendamento era para non desprenderse dese activo económico especial. E despois tamén vimos algúns obstáculos relacionados co conflicto entre usos. Non, os precios son máis elevados naquelas zonas onde hai máis densidade de población e onde hai outras expectativas de urbanización, ou houve procesos recentes en relación a eso, tanto para uso residencial, industrial ou de infraestructuras. E despois tamén, con competencia entre usos agrícolas e forestais. Naquelas zonas de elevada carga gandeira, donde hai explotacións demandantes de terra, sobre todo de titulares novos de menor de 55 anos, hai un conflicto nos usos da terra tamén polos usos forestais. Outro dos obstáculos que detectamos é unha certa desconexión entre a oferta e a demanda. Hai bolsas de terra de moi boa aptitude productiva en estado de abandono en zonas que distan moito dos sitios onde hai explotacións que demandan de maneira intensiva esas terras agrícolas. Non? Eso ten uns costes de transacción elevados, ademais uns costes para a mobilización desas terras. Aquí, a Lei de Recuperación da Terra Agraria pode xogar un papel determinante para identificar esas bolsas de terras, para poñelas a disposición deses agricultores, deses gandeiros que demandan terras. Neste sentido, desde a Fundación Juana de Vega temos impulsado, apoiado, un proxecto para tratar de recuperar, de mobilizar unhas 300 hectáreas na zona do Val de Lemos. Fixemos un estudo tamén co Laboratorio de Territorio da Universidade de Santiago, identificaron esas parcelas en estado de abandono, de boa aptitude productiva, identificaron titulares interesados na mobilidade, na uso desas terras, tanto no ámbito local como fora desa zona, pero é un proxecto que non se pudo finalmente desenvolver porque apareceron, como decía antes Alejandro na súa exposición, que había unha porcentaxe moi elevada de titulares cos que foi imposible contactar. Os instrumentos de recuperación que propón a nova Lei de Recuperación da Terra Agraria permitirían actuar sobre eso, permitirían poñer en producción esa terra habendo demanda efectiva para usala, non a poñela en producción. Non? Este traballo foi o xerme da creación do observatorio. Unha das conclusións que saliron era temos que non podemos ter unha foto do que pasa nun momento determinado do tempo. O que temos que ter é unha película do que pasa cos mercados da terra en Galicia para poder tomar decisións para que eses mercados funcionen e incluso tanto para axentes privados como para a propia administración pública para que poda implantar políticas públicas orientadas a mellorar o funcionamento deses mercados. Non? Pois o observatorio finalmente creouse en virtude dun convenio de colaboración suscrito en decembro do ano 2019 entre a Consellería do Medio Rural, a Axencia Tributaria de Galicia, o Instituto de Estudos de Territorio, a Universidade de Santiago e tamén a Fundación Juana de Vega. Creouse, como dicía, en virtude dese convenio no ano 2016 e tres meses despois o Parlamento Europeo instaba a Comisión a creación de observatorios de terra. Por lo tanto, Galicia foi pioneira no establecemento de observatorios de movilidade de terra. É certo que na Unión Europea ese objetivo da creación de observatorios estaba ligada un pouco a ver os procesos de concentración e de tenencia de terras, pero tamén tiña objetivos claramente que coinciden de cheo cos objetivos do Observatorio de Terras de Galicia, que é monitorizar, por exemplo, a evolución dos precios da terra, dos precios de compra-venta, dos precios do aluguer, da evolución da superficie agraria utilizada, dos cambios de uso no territorio, nos procesos de erosión, cuestións que conectan de cheo cos objetivos do observatorio. O objetivo do observatorio non era outro que coñecer as dinámicas que se están producindo na terra, mellorar a transparencia dos mercados e informar de maneira continua para que se podan tomar decisións tanto dentro do ámbito público como desde o ámbito privado para mellorar o funcionamento dos mercados. Neste sentido, o observatorio nacía cunhas objetivos, cunhas actividades concretas, diríamos unha actividade básica, que sería a publicación dun informe anual sobre a mobilidade e os precios de terras e a súa evolución no tempo. Despois, uns informes complementarios que poderían ser elaborados a petición dos organismos que forman parte do propio observatorio ou por acordo da xente que conformaba ese observatorio, que puderan ser de interese xeral para a comunidade autónoma de Galicia, e completábase tamén como actividades a organización de xornadas, mesas de traballo ou foros temáticos para difundir pois o que pasa coa terra, non só en Galicia, senón tamén noutros territorios similares ou próximos a nós, para as que poidamos aprender. Non? Oxe, o observatorio está recollido, ten un espacio dentro da páxina web da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, onde se fai referencia un pouco aos antecedentes deste observatorio. Elabóranse os informes anuais de precios e de mobilidade de terra rústica, organizanse xornadas anuais de difusión deses resultados, e se fora na Cidade da Cultura en xuño de 2018. Elaborouse tamén o informe do ano 2019, que nese caso se presentara en xullo do ano seguinte, pero neste caso en Sergude. En nestes momentos estáse traballando na elaboración do informe correspondente ao ano 2020, que polo contexto da COVID no que estuvemos inmersos o ano pasado non se pudo facer nin presentar públicamente, pero estimamos que a mediados deste mes de xuño estará listo o informe do ano 2019 e 2020. Que información nos reflicte os informes de mobilidade do que xera o observatorio? Pois, estado do 2019, o número de operacións de compraventa con dos anos de retraso, unhas 39.700 operacións de compraventa ao ano de terra rústica, con aproximadamente unhas 9.000, casi 10.000 hectáreas transaccionadas, e un precio medio nese ano da terra de 1,04. Estamos falando de precios de compraventa da terra rústica, con diferencias notables, como podedes percibir no ámbito da superficie agraria, do precio da superficie agraria e do precio dos terreos de monte, e tamén indicación das tasas de mobilidade, que son similares tanto na terra de agraria, agrícola, como na terra de monte. Non? Permítenos construir a serie sobre evolución de operacións de compraventa en Galicia, que se sitúan en torno a 46.000 operacións de compraventa ao ano, diferenciando a compraventa de superficie de terras agrarias e de terras de monte. Non? E despois tamén a área de superficie, a terra que se transmite ano a ano, pois no período 2008-2017 vense transferindo anualmente en operacións de compraventa unhas 10.000, 12.000 hectáreas ao ano. Permítenos construir a evolución. A área obxecto de compraventa suele ser estable no tempo. Houve aquí un pequeno pico no ano 2013 en canto a área e tamén a número de operacións, que coincide, ademais, cos precios máis baixos establecidos no período analizado, e tamén a evolución desas operacións a nivel provincial. En canto á mobilidade, que se elaboran estes mapas para cada ano, por reflicte o que xa aparecía no estudo anterior que fixéramos no marco da Universidade de Santiago. A terra, os mercados da terra son máis dinámicos ali onde a actividade gandeira é máis intensiva, onde fundamentalmente, como decía, nas zonas de explotacións gandeiras, pero tamén existe certo dinamismo nas zonas vitivinícolas. Se antes decíamos que os precios nas zonas do norte, onde eran máis dinámicos o sector gandeiro, eran máis baixos, ocurre o contrario, como veremos a continuación, nas zonas das comarcas vitivinícolas, onde, habendo unha elevada taxa de mobilidade, tamén existe uns precios máis altos da terra, non? En canto aos precios, tamén hai unha certa estabilidade nos precios, que se sitúan en torno a 1 euro metro cuadrado, con diferencias, eso sí, significativas, no que é a terra agrícola e na terra de monte, e vemos tamén que hai unha tendencia na caída dos precios desde o ano 2009, coa crise económica, hasta o ano 2015, que despois comeza a repuntar. E a explicación dos incrementos dos precios encontrase fundamentalmente nas operacións realizadas no marco da provincia de Pontevedra. O marco dos precios, como viña dicindo anteriormente, vai vinculado á densidade de exportación, densidade de poboación con precios máis altos. Máis altos tamén nas comarcas vitivinícolas, vemos aquí a zona das Rías Baixas, vemos a zona do Ribeiro, a zona da Ribeira Sacra, tamén Monterrey e zona de Valdeorras, donde aparecen precios máis altos. En calquer caso, as tasas de mobilidade, pois, como decía, son moi baixas, están por debaixo do 1%, non? Temos as tasas de mobilidade das máis baixas no contexto español e tamén no contexto europeo, mentes que no caso dos precios temos os precios máis altos, dos máis altos no ámbito español, por detrás de Canarias e por detrás de Valencia, e despois no ámbito europeo temos os precios que se dan na Europa Occidental, pois en países como Reino Unido ou Luxemburgo. Na Lei de Recuperación de Terras de Galicia aparece institucionalizado xa o Observatorio de Terras de Galicia a través das funcións consultivas do artículo 11 que recolle o Consello da Xestión da Terra Agroforestal. Dentro das funcións consultivas dese Consello da Xestión da Terra Agroforestal aparecen funcións consultivas no ámbito da xestión da terra e funcións consultivas no ámbito da xestión da información. E aí preténdese crear o Observatorio de Mobilidade de Terras, máis que crear e institucionalizar no marco da lei un observatorio xa existente que siga elaborando informes que podan ser útiles para a toma de decisións no ámbito das políticas públicas orientadas ao tema da mobilidade de terras, non? E ten unha utilidade potencial superior á que temos comentado no marco da propia lei, non? No marco da propia lei, facía referencia antes a Alejandro, a Comisión Técnica de Precios e Valores, que xa existía, non? Que aparece como a Comisión Técnica, como órgano colexiado encargado de estudiar a evolución temporal dos precios das terras agroforestais e de emitir informes sobre os valores dos precios de referencia da terra agroforestal. Na medida en que o Observatorio de Terras de Galicia está elaborando informes sobre precios, semellaría a caído e teria sentido que elaborase eses informes sobre os precios de referencia que se deben utilizar nos mecanismos e instrumentos de mobilización e de recuperación de terras que están previstos na norma. E a utilidade potencial no marco da nova lei de recuperación da terra agraria tamén vai moito máis alá. Vai permitir, sin ninguna duda, ser un instrumento útil para facer un seguimento, unha monitorización do impacto da nova lei, da posta en marcha dos novos instrumentos de mobilización e recuperación no ámbito da mobilidade de terras en Galicia, como influye sobre os precios, sobre as dinámicas de mercado, sobre a rendibilidade e o asentamento de novas actividades productivas no rural de Galicia. Por lo tanto, pensamos que a utilidade potencial do observatorio é moita. Desde a Fundación Juana de Vega vamos a seguir peleando, dando a tabarra para que teña contido, para que siga sendo útil para todos. Ademais, pensamos que é unha iniciativa que non a inventamos nós. Víamos antes, non, que o Parlamento Europeo instaba aos Estados membros a crear observatorios de mobilidade para o mellor coñecemento do que está pasando, con un activo de primeiro nivel, un activo que en Galicia non podemos ter como tiñamos hasta agora, e esta lei sin duda vai sentar as bases para a transformación do rural do galego do futuro, coa colaboración de todos os implicados, non? A aplicación desta lei. Pola miña parte, nada máis. Gracias pola vosa atención e reiterar o agradecemento a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e a Consellería Medio Rural por contar comigo nesta xornada sobre a recuperación, a lei de recuperación da Terra de Galicia. Moitas gracias.